Haupa, kaixo, gabon, eguraldi ederra, etxian lasa irratia entzuten egoteko, edo hemen irratia egiteko. Hau gurasoak saioa da, eta ongi etorri 2017ko lehengo saio honetara. Esan bezala, 2017ko lehengo gurasoak saioa izango da hau. Euripian emongo gotzau hasiera berandu etorrean negu honekin, gurasotasunan inguruko osnarketei. Gurasoak saioan badakizue, mai gainera hautatzen ditugula hainbat gai, eta normalean, jente ezberdinak hartzen dugu irratira, telefono bitxartez badabe, hori eta hitz egiteko. Aitzakia moduan beti ben, hor jendeak idatzitako kontuak hartzen ditugu. Guraso.eus webgunean edo sareko beste hainbat txokotan. Eta urteko lehengo saionetarako bai prestatuta dauzkou lau bat elkarrizketa eta lau bat gonbidatu. Josua Belenuarrekin monjau hasiera gure ikastu urte honetako lehengo saioai eta esan bezala gaurko honetarako bai gonbidatu eta elkarrizketa ezberdina lotuta dauzko. Lehengo aldiz ongi etorri zeingo jau saio honetara gure urrengo gonbidatuai Maider García da bera, opa Maider. Gabon.
Kaixo.
Gabon, bai. Ondo dut ez da?
Bai. Gauzatxo bat, ondo azteko elkarrezketa. García Vicuña abizen bakarra da.
Oh, vale.
Abizen ara barra, badakit ez dautela oso itutak, baina abizen bakarra.
ondo hasi dugu orduan elkarrezketa. Gizka orkestan egon bidatu.
Urrengoa ondo, jungo dela.
García Vicuña, oso ondo, ondo dago jakitia, nik bi abizen zialekuan. Bueno, Maider García Vicuña gonbidatu dugu gurasoak saiora hain zuzen bihar bertan argitaratuko dalako berak idatzitako artikulu bat guraso.eus webgunean. Guraso moduan idazten duzu Maider zu zeu psikologoa eta sexologoa za beste gauza askoren artean, ezta?
Bai, hala da, bai.
Eta
psikologo moduan egiten dut lan, bai.
Eta kasu honetan artikuluan izenburua esango dugu, hasi etxetik eta kalera.
Bai, bai, gauza txiki guztiak etxean egiten ditugun gauza guzti horiek gero kalera behar dira, baina lehenengo borroka, lehenengo lanak etxean hasi behar dira gure inguru txiki horretan.
Ba, gurasotasunean bebai eta bikote bizitzan eta aita eta ama garen ero ama eta ama ero aita eta aita garen etxe horietan bebai ba da olako zer aldatu, zer borrokatu bebai etxean, ezta?
Bai. Leku guztietan daukagu borrokatzerik eta etxean baita eta bikote harremanetan eta baita guraso bihurtzen garen momentu hortan baita.
Bueno, artikulua azteko ariketa proposatzen duzu. Eta, a ber, ze irutza jakoen gure entzule, baina ariketa zaila iruditu janeri. Zer da ama izatea, eta zer aita izatea. Ama izatea da benetan emakume egiten gaitxuna, aita ez den gizona utxunerik aldu bere baitan, aita ama izatean gure desioi erantzun diegu, nork zaintzen ditu hobeumeak, aurrek titi hartzen duten bitartean amaren parean egon behar dira, ze ama aita mota izan nahi dugu, zer da gizon izatea, eta emakume izatea, eta gurasotasuna, uf, zenbat galdera zail ariketa baterako, Maider?
Bai, galdera erreza dira denez, baina erantzunak ez dira batera errezak. Eta nik ariketa hori proposatzean, bilatzen ari nintzena, edo bilatzen dudana, batez ere, askotan, hausnartu gabe egiten ditugun gauza horietan, pixkatzakontzea, bai? Ama gara eta gara erabaki asko hartzen ditugu, baina batzutan ez dugu hasnartu zer den hori, ez? Zer da ama izatea, nire amona izan zen ama izatea, nire ama izan dakoa, eredu berri bat sortu behar dut, edo aita, berdin dikasun honetan, edo nola konpartituko ditugu ardura berri hori guztiak, ama izatea da emakume izatearen ondorio bat, emakume guztie behar dugu ama izan, ez? Ba, bueno, hor daude, galdera asko, zerikusia asko daukatena gure gizartean, jasotako mezu guztiekin, estereotipo guztiekin, eta ba, nire proposamena zen pixkat, hori ez, jendeak, gurasoak, hartzea, tartetxo bat lasaitasunez, horri erreparatzeko eta pixkat, ba, horren inguruan, sakontzeko da, osnarketatxo bat egiteko. Ez da, nire asmoa ez da, inork, frajeatzen astea, ez? Atea, gaizk egin dut, edo desioari agien ez nion jarretu, ez. Baina gai, onartzea, eta egin duguna egina dago, baina beti dago betzerik, hartzen garenean gauza batzut, ez agian aldaketa posiblea da, orduan, ba, bueno, pixkatori da nire asmoa, ez?
Bueno, ipatzen duzun beste kontzeptu bat, edo beste kontua da, askotan guraso izaten gazenean, edo, bentsat, ipatzen duzun kasuan, ama izaten zaretenean, askotan usten dugula alde batera ama izan aurretik gazen pertsona ero saletasunak edo esakun denbora erabiltzeko baitzake guzti horrek alde batera latzen ditugula.
Nik uste hori gehiago gertatzen dela amekin, emakumeekin, baina bueno, denetarik egon daiteke, baina nik uste nahiko orokorra izaten dela emakumeen kasuan, ama bihurtzean normala ere, ba, bolada batean beste lehentasun batzu daude, ez? Ba, umea zaintzea, ba, ere, ba, fisikoki ere behar dugu hor, ez? Prozesu bat, hobete egoteko, baita egoera berrira moldatzeko eta, baina askotan badirudi ama izatea dela baldintzarik gabeko amodioa ematea, eta orduan horrek esklabo egiten gaitu, ez? Badirudi bakarrik horretara zuzendu behar dugula gure bizitza, eta asko egiten ditugu lehen egiten genituen gauzak. Argi dago ama izatean, inor ez dela jungo espinin egitera ia bete pasata, edo ez dakit, ez? Baina, agian, kafetxo bat hartzeko gogoa daukagu, momentu batean bakarrik egoteko gogoa izan, dezakegu irakurtzeko gogoa, horiek desagertu egiten dira. Edo ez diegu erreparatzen, ez diegu kasurik egiten, ez ditugu entzuten. Orduan, bueno, hortik eren ikuste, sakondu beharko dugula pixka bat, ikusteko ama izatea ez dela beste nioio guztiak alboratzea, ez? Orduan, bilatu beharko da oreka eta nola eta gogoen arabera jugo gara beste zakit, alde horiek edo azalarazten, baina askotan baztertu egiten ditugu nik uste pentsatu gabe ere. Eta nik uste horrek ez ikusi handia daukala emakume izatearen ereduarekin, oso lotuta dago zaintza lanetara. Zaintzen ditugu aurrak, bikotea, etxeko agureak daudenean, gure profesiotan ere askotan zaintzara zuzendutzen ditugu gure ordu horiek, Orduan, nik uste horrekin oso lotuta dagoela eta ikasi behar dugula ere, ba, beste gu ere zaindu behar dugula gure burua, ez? Eta horretarako, ba, hori, ba, beste zaletasun horiek ere ba, zaindu behar ditugu eta sentitu edo entzun barruan daukaguna eta, bueno, posible den lehenian, ba, atera. Ez badakigu umeak eukitzean, ba, denbora murrizten dela, ordu lagi daudela, baina, bueno, horreka hori bilatu behar dela eta nik uste orokorrean gizonei ez zaizuela inbeste gertatzen hori. Naiz eta modu batean ardura berriak hartu eta baina zailago izaten da gizon bat lagunak ustea, kirola ustea, beste zaletasun bat ikustea, bakarrik aurrekin egoteko. Nik uste hori emakume gehiago gertatzen dugula eta gu gara lehenengoak horren horketa egin behar duguna.
Aipatzen duzu ez, agian guk gizonok ba, errudun sentimentu hori ez daukogu, ez dugu horren beste sentitzen. Ez gara horren errudun sentitzen ba, gure beste ni ero aita izan aurretiko azaletasun horrek berreskuratzean edo ez galtzean. Eta aldiz ama asko ba, sentitu aldia, ez? Esan duzun jendarteak ba, jendartetik jasotako mezu guzti horren eraginez, edo baina bai aldea badagola hor, ez? Ez dakitago ikerketarik horren inguruan, baina bai antzematen da, ez? Antzematen du bai etxean geuk, ero bai...
Nik antzematen dut, bai nire bi, oza, bizitza pertsonalean edo, baina baita inguruan, pues, ama asko eta aita asko zagutzen ditu, guzti gertatzen degun bezala, ez? Umeak eukitzean, azken erraz harreman zen zara jende askorekin ere egoera berdinean dagona. Ba, nik somatzen dut, dagola diferentzia nahikoa gizon eta emakumeen artean. Bai, gu nola sentitzen dugun, eta nik uste zer ikusi daukala ere, ba hori, txikita handi jaso ditugun mezu horiek, eta hori, emakume izatea zer den, nola zain behar ditugun besteak, hori, bizonei orokorrean ez aizuen beste eskatzen. Eta hor nik uste hor, ba, parametro dietan gu sartua gaudela, eta hartu eta gian ez. Eta bestetik, ba hori, gaur egun ere, ama izan da, jo, esaldi asko entzuten ditugu, mezu asko entzuten ditugu, gizonei esaten ez aizuen. Nik ez dut ezagutzen mutil bat ere, esan diotena, haize, pena utziko duzu ume horrezkolan, eta jarrituko duzu lanean, eta holakoak ezak irgizon baten bati gertatu zaio, baina nik ez dut bat ere ezagutzen, eta emakume askori esaten izkibute horrelakoak, edo juerra bat egin, eta ai bat, umean nuna utzi duzu. Ba, bera itarekin, ez? Edo, bueno, bere bikotea, daude okazun bikotearekin, kasonetan, gizonetan emakume zari nahi, ez berintasun hori gehiago nabartzen delako, ez? Orduan, ezak, ba, holakoak jasotzen ditugu askotan, eta zuk argi baldin badukazu, zean ma eredu nahi duzun, bagian ez diezu gehiagi, kasu gehiagirik egiten, baina ez badukazu hain argi, ba batzutan erduntasun sentimendu hori areagotzen duen da olako mesuekin, orduan ba, emakumeen kasuan ikuste asko zageriagoa dela sentimendu hori.
Bueno, ipatzen duzu zure artikuluan, ba, superwoman izan gabe, ba, beste ni horri kasu egin behar jakola, eta pertsona moduan bebai dokun zaletasunei, dokun beharrei adi egon behar gazela, edo adi egon behar zatela kasunetan ba, amok, ama zaleten emakumeok, eta hoxe, sama banatzeko be, gai izan behar dala, gure claro. Zaletasunean.
Bai, egia da, azken nun amarkadetan, edo aurrera pauso asko eman direla, adibez emakumea, lan munduan eta aritzeko, baina etxeko lanak ez dira neurri berdinan banatu. Orduan, umeak etortzean gauza bera gertatzen da, ez? Hor, banaketa horretan, ba, desoreka egoten da, kasu askotan. Eta askotan, superwoman bihurtzen gara, konturatu gabe askotan, ez? Ba, egiten dugu, lehen egiten genuna, gehi eta jutzen gara gehitzen. Eta gainera, badirudi, hori, egin behar dugula kirola, egin behar dugula ezakitzen, eta ez da hori, ni proposatzen dudan ere, ez da mutxeago ere. Ez dut uste hori egin behar dugun, iba, ez egeta, zamak banatu, oreka mantentzeko, eta horrek emango dugu aukera barnean daukaguna entzuteko eta neurri batean atera alizateko. Superwoman bihurtzen garenean ez daukagu benetan guretzako denborarik.
Nahikoa denbora da. Eguneroko eta zure aurre egiten sortzen jakun behar guztiak.
Hori da, orduan oreka hori mantendu behar da eta ez gara superwoman eredura jun behar baizik eta ba, emakume eredu ezakit nola ezan, baina estutasun, hainbeste estutasunik gabekoa, ez? Ez da dena gure gain ez dugu dena gure gain hartu behar, ez dugu ardura guztia guk eraman behar eta hori banatzeko ere gaitasuna izan behar dugu eta batzutan kosta egiten zaigu.
Bai.
Esan esaten dugu, bai, elkarbanak eta ardurak ezakitze bakitze, baina gero egunerokotasunean badaukagu batzutan joera bat guk ere gure gain gehiegi hartzeko. Ordun hori ere landu behar dugula uste dut.
Bueno, horretaz hitz egiten duzu zure artikuluan, bihar bertan guraso.eus begunean argitaratuko dan artikulu horretan, eta eskerten dut zu hemen ba, gurekin irratian bat artetxo hau hartzea komentatzeko, ez dakit zerbait gelditzen jakun esateko, Maider?
Bueno, ba, lehengo eskerrak eman bai artikulua ateratzeagatik, eta baita ba, irratian tartetxo hau emateagatik, eta gai honek sakontasun askorako emango dugu, hasi que ziurrenik besteren batean itzengo du berriro honetaz.
Hori da, eta itzakia emoten badau, ba, etxe ezberdinetan honetaz hitz egiteko, ba, ondo etorriko da.
Hori erasmoa. Gurasko. Buelta batzuk emateko bakoitzak, eta baita bikotetan, eta, pues bueno, pasak hobetzen juteko guztiontzako.
Hori da, etxetik hasi eta kalera be aldatzeko gauza asko duzkulako. Mi esker hori da, remen izatearen, eta animo.
Ba, eskerrik asko duzu egi.
Ondo segi, agur.
Bale, berdin agur.
Eta guk, ba, irutzen bajatzue, aurrera egingo dugu musika pixkatekin. Aitortzen dut hasieran entzune banean, ba, harritu izuztala, kantu honek. Eta, ba, ez dakit, deskonfiantza puntu batekin hartu nebala sarrera moduko hau. Epilogoari sarrera moten dutzen, ba, besti hau. Baina hartu behar dut, gero eta gustora entzun dutela. Maider Garziak initze egin dugu, Maider Garziak bikuinak initze egin dugu, hasi etxetik eta kalera, gurasotasunetik, bikote harremanetatik, be, gauzak aldatzeko, ba, tartea badauko, eta askotan diskurtsotatik, baino, uneroko praktikatik, ba, gehiago dauko ikasteko eta egiteko. Aurrera ingo dugu. Saiatuko gaz, gure urrengo ba, elkarrizketatua ero gonbidatua una ekartzen, telefono bitxartez badabe. Bitxartean ba, anarin epilogoko ba, bigarren ba, korto honekin latzera itxusten.
Itzala zuaitza aspaldi erauzi arren han luze zirauelako horren modua. Ta itzaien beste aldean sumatu baino egiten etzen uen orbai. Barkatzeko eskatzen zenion zeure buruari agian egin eretzen itu hainbat gauzen gaketa.
Aurrera jarraitzen dugu esan bezala gure irratsaio honekin, gurasoak irratsaioan, gurasotasunaren bueltan hainbat gai botatzen ditugu mai gainera, aditu eta aritu ezberdinekin hitz egiteko. Gure horrengo gonbidatua behin baino gehiotan egona da hemen irratsaio honetan, Amelia Barkin dago telefono bestaldean. Opa Amelia, gabon.
Gabon, gabon Lander.
Gabon eta urte berri hon eta
hori ze urte berri hon denantzat bai.
Bueno, eta kasu honetan zure Bakinka blogeko azken aurreko posta izango dugu izpide gaurko elkarrizketan. Ba gure entzulei esan Kinka blog horretan ba idazten dozula zuk noizean behin zure ausnarketa ezberdinak, gai ezberdinen inguruan. Danak be guri bentzat oso interesgarriak iruditzen jaku. Eta kasu honetan azken aurreko blog posta honetan idatzi zinuan ba ez dakit, gure guraso korroetako askotan izpide bilakatu den serie baten inguruan. Goazen telesailan inguruan.
Bai, bai, bai. Zue gurasok ere hitz egiten duzue telesail horretaz.
Bai, bai, hitz egiten du. Eta aitortzen dutzut, askotan neri, ez dakit, ze puntu daño reparo moten duztan kritikatzia, askotan hitz egiten dute kritikatzeko. Benetan euskeraz arrakasta lortzen da ben ba, produktu gutxi horitaiko bat.
Hori da, bai. Bai, bai. Ados nago zurekin, Ba, claro, nire etxen ere gertatu da, ba, telesaila honek izugarrizko arrakasta izan duela, ba, umeen eta nerabeen artean, ez? Eta claro, ba, erdaldun batean umeek, gazteek, voluntarioki euskarazko produktu bat konsumitzea telebistan, ba, hori ez da horren ohikoa, ez? Kosta egiten zaigu. Eta orduan, ba, batzuk asko postu gara ikusita, ba, ze atxikimendu garatu duten gure gaztetxoek programarekin, ez? Eta gero, claro, beste kontu batzuk daude, edukia zer, edukia zer.
Zelako debate potolua izan aldan hau. Hau da, euskarazko telebista publikoako ba, produktuak, zeren bila joan behar dira, kalitatea ala benetan ba, jendartean onarpenaren bila. Eta posible da tarteko zerbait egitea?
Bai, bai, debatea hor dago nire ustez. Gure erronka bat da gure telebista, euskaraz egiten den telebista gazteentzat eta umeentzat interesgarria izatea. Eta ez pasatzeko horren beste denbora Tele5, Boeing edo Disney Channel ikusten, ez? Ba, euskarazko produktuak interesgarriak izatea. Gero, claro, galdera da ea hori lortzeko ea gure telebistak ekoizten dituen programak izan behar diren bakate hoietan ekoizten direnak bezalakoak edo bezain txarrak, ez? Eta hor daukagu bigarren erronka eta nik uste dut uztartu behar ditugula biak. Ba, euskarazko produktu interesgarriak eta zaborra, aldi berean, zaborra ez izatea. Ez dut esango guazen zaborra denik, esaten dut aukera galdu batela, ez? Eta errekurtso berberekin eta nik uste dut, ba, pues ez dakit, baliabide berberekin, ez? Posible zela zerbait modernoagoa eta anitzagoa, ez, ba, interesgarriagoa egitea. Eta horretarako ez den gehiago gastatu behar, ez, jo, gidoilaritzaren aldetik Betzi dut, ba, apur bat, ba, eskastxoak ez ibili direla. Bai. Bueno,
esaten duzu aukera galdu bat, utziko jauta arte bat. Espero dugu esaten duzu bezala, ez? Etorkizun batean, ba, ba, gertatzea, eta gidoian olako gauza interesgarriak eta anitzak, bai, topatzea.
Ba, bueno, hori esaten nuen, aitortu behar dut ironia puntu batekin, ez? Claro, ja errodatuta daude atal guztiak. Eta
urrengo,
hori da, urrengo garaia, ez? Hau da, ba, temporada berria, azkeneko temporada, eta urrengoan pentsatzen dut azkenek ikusiko ditu beste gazte batzuk, horren ondo rastuta, ez daudenak. Ja, ai, ze... Ze, anistazun gutxi, ez? Esaten zu, bueno, badan, badirudi denek erosi dutela arropa komertzio berean, ez? Arropa den da berean, Inditexen, Zaran edo H&M edo... ze originaltasun gutxi, ez? Hori ez da kalean ikusten duguna, bueno, badaude beste gazte batzuk eta jatorrak eta originalak eta... Eta hemen ez daude, telesail honetan ez daude, eta ba, niri ikusten dut oso txukunak, oso garbiak, oso ondorrastuta, eta bakoitzak, bueno, ba, hori, ba, bakoitza jantzi dela ba, dendan dagokion lekuan, ez? Inork ez du zer ba, apurat ezberdina egin, edo, eta klaro, ba hor, telesailan nola amu nagusia omentza trastintzara maitasuna, ez? Maitasuna. Hasieratik ikusten da, badaudela hor, bikote posible batzuk, gaizki ulertu batzuk, zelo batzuk, eta klaro, bikote guztiak berriro ere, ez dakit amar, amabi, atal izango diren, ja zeigarren uste dut ikusi dugula, eta hor aukera guztiak dira heterosexualak. Niretzat hori aukera galdu bat, non ikusten dute gure ume, gure gaztek bikote lesbiano bat edo bikote gay bat, ze programatan, haientzako ze programatan, inonez. Ez marrazki bizidunetan, marrazki bizidun batzuk homofoboak dira, Doraemon edo Sintzan adibidez, baina, eta orduan ez bikote hauek ez dituztinen ikusten, ez ipuinetan ere ez daude inon. Ze zaila den, ume batentzat, gazte batentzat, armairutik ateratzea eskolan, institutuan. Ez dago erreferenterik. Eta hemen egiten dugu telesail bat, da, bueno, begira ze aukera ona, ez? Ba, anistazun apur bat ekartzeko, ez? Gure produktu batean. Ba ez, hemen ere ez. Hemen, ba, Sintzanen bezala edo Doraemonen bezala, ez? Beti bikote guztiak heterosexualak. Ba, pena, nire pena ematen dit.
Bueno, ba, arrakasta hor dago. Etorkizunak esango dago, aber, esaten duzu mesela, gidoilariek usten dutzen benetan gako horri. Baina momentuz, ba, tamales, arrakasta daukan euskal produktu honek, eta ez dugu itzeingo guta-gutarrak edo bestelako kontu ez, bai, arrakasta puntua lortu dabenak, ba, geixo joten dabe estereotipoak erreproduzitzera, ez?
Bai, joa, gainera, begira, kanpainak egiten ditugu, errespetuaren alde, askatasunaren alde, oso dana oso diskurtsiboa, ez, nagusiok, ezitzailok esaten dugu gauzak nolakoak izan behar diren. Joa, askoz eraginkorragoa da, horrelako produktu batean, ba, horrelako bikote bat agertzea. Azalpenik gabe, nagusien rollo politikoki zuzena entzun gabe, ba, ikusten dute, bizitzen dute eta barneratzen dute askoz modu pues, bibentzialagoa edo bibentzialago batean edo naturalago batean, ez? Orduan, ba, claro, pues ez dakit, abestiak, pelikulak, hemen egiten diren bideoklipak, hemen egiten diren produktu hoietan, ba, elementu batzuk agertzen badira, nik uste asko irabazten dela, ez? Eta hor ba badaukagu erronka bat bueno hemengo hemengo sortzaileek, ezta, bai gidoilariek, bai ipuin idazleek edo letrak, ez, abestietako letrak idazten dituztenek, ba hori guztia kalean dagoena, ez da ulertzen zergatik ez datorren haien ekoizpenetara, ezta.
Aipatzen duzu bebai, ez, ba, anistasunan trataeran bebai beste utxune bat, ba, hori, ironiaz bebai, ez, ea guazenen agertzen dan emutiko beltz horrek urrengo ataletan hitz gehiago itxen da ben.
Bai, hori da, bai, etxeko gazteak esan zen, ez, boierarik ez, baina beltz bat agertzen da. Eta, karo, behatze, bueno, horrekin ja, anistasunaren kopurua bete dute, eta, karo, nire galdera, eta ze esaten du, edo ze rol dauka, ez, berak, bueno, da, taldean, dantzan egiten dutenean, bera taldean dago, ez dauka esaldirik, ez du ez ere esaten ez, baina beltza da, eta ja, anistasunaren kopurua beteta dago, ez? Eta bueno, hor ere, ba, ikusten da, ba, momentu honetan, jatorri atzerritarreko ikasleak eskoletan dira, ehuneko amarra, gure euskal gizartean, ez da? Eta, bueno, ba, utzea apur bat, eukitzea, hemen ekoizitako produktuetan, ba, ulergarria izango litzateke, ez? baina ez da gertatzen, ez? Edo anistasun funtzionala duen ume bat, edo gazte bat agertzea, hori guztia egunero bizitzen dugu, ez da? Baina zenbat kostatzen zaigun produktu kulturaletan agertzea, ez? Horretarako daukagu salbuespen ederra oso majua eta eskartzekoa, eta da Pirritxa eta Porrotxen produktuak, ez da? Baina gero, mira, umeentzat, 8-9 urtetik aurrera, umeak esaten dizu ja nagusia dela paiasoak ikustera joateko, eta ja paiasoen gara, ja bukatzen dela gero tago izago, eta hori ja eremua, ez, anistasunaren eremua euskeraz ere, bai.
Bueno, ba, hoxen, lehenengo eta bai sorionak emango jau, ba, goazeneko ekoizle eta gidoilariei, lortutako arrakastagatik, eta bide batez, hartzen dugu lizentzia guk, ba, gure kritika egiteko, ero gure ba, ikusten dituen kontutxoak botatzeko.
Hori da, eta sugeritzeko, animatu nahi ditugu urrengo temporada, ba, ba purbatan itzago egiteko, ez? Bai.
Oso, no, Amelia, ba eskerrik asko, goazenen inguruan itzauek ba, gurekin konpartitzearen, eta animo, segi horkinka blogakin, guk beretan gustura jarraitzen dugu, eta?
Oso, ondo, eskerrik asko.
Bideo batez gomendatzia zure azken posta, bai, ba, gure entzulei. Aber urrengo saion baten horretaz hitz egiteko aukera badaukon, bai?
Bai, oso, ondo, guzo gustora, zuk nahi duzunean.
Bueno, ba, Amelia, agur, eskerrondo segit, agur. Eta aurrera ingo dugu. Didn't know what time it was and the lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was laying down some get it on rock and roll, he said. And the loud sound, it seemed to fade. It came back like a slow voice on a wave of fade. Is that one no DJ? That was Hazy Cosmic Jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. And there's a star. So I picked on you. Ooh, ooh. Hey, that's far out. So you heard him too. Ooh, ooh. Switch on the TV. We may pick him up on
out your window I can see his light. We can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, he'll get us locked up in fright. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a starman. Children choose it, let all the children boogie. Starman waiting in the sky, he'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a starman waiting in the sky, he told us not to blow it. She knows it's all but one moment. Let the children choose it, let the children choose it, let all the children boogie.
Eta aurrera jarraitzen dugu, beti gustura entzuten dugu Amelia Barkinen hitzak hemen gurasoak saioan. Kasu honetan Goazen telesaia eukio izpide. Eta aurrera ingo dugu beste ohiko ahots batekin bebai, ja behin baino gaixotan egon baita hemen gurasoak saioan. Atxabalta aldera joango gaz, handen baitago Larraitz Hernando. Haupa Larraitz, Gabon!
Gabon, Lander!
Bueno, ba hoizen, zurekin beste behin aitzakia moduan hartuko dugu guraso.eusko idatzitako denboratxo bat idatzitako kolaborazio artikulu bat. Terri eta bere alabaren sexualitatea izeneko artikuluak argitaratu zinuan, eta agian ez dakit oina oraindik bai, baina tabu izan dan gai baten inguruan idatzi zinuan Larraitz.
Bai, bueno, nire intentzioa, nire asmoa bintzesan, anistasun funtzionala eta seksualitatean inguruan, zeho zer, ez? Idazte ero hemen be, bizible itxea hori, ez? Eta, bueno, hola zen, Terrin historixa hitzak isartuta, gai hori ekarri nagoen, guraso eusera.
Terri hau da, Terri komen joven.
Bai.
Eta hau pertsona erreal bada. Naiz eta asko titulu irakurri nonean nik neu pentsauneban baipuin bateko protagonista izan alzan, ez? Pertsona erreala da eta bere idatzitan oinarritu duzu artikulua, ez?
Bai. Bueno, hori Terri ninguren berbaina horretik gureko nauke bai. Kontetia zela, ez? Zela heldu nintzen, bai. Bueno, Terrin gana ero hori, ez? Kontua da tokeu jatela lanetxea anistasun funtzionala egoeran da zen pertsonekin edo adibidez gureak faten nintzen eguneko zentrura hemen, eroztik eletan, ero eskuarte zuzenak familixakin, edo zerbitzuko erabiltzaile batzun egoera, ero paralisis cerebrala zokien pertsonak zizien, eta ero pertsonak Down sindrome dunakin, edo beste urritasunen batekin, ez? Eta orduen konturatu nintzen gai honetan, berde egin guzela, ez? Bai adituak, bai ezitzaileak, bai irakasleak eta bai gurasoak. Eta berde eta bildurra mutez uzkula, ez? Ero ez ezaguna zen einen, ez ezaguna zelako bakarrik, ez? Bildurra mutez uzkula gaian geixausakontzia, ze horrek eskatzen uzkun bai guraso moduan edo ezitzaile moduan implikazio bat, ez? Eta igual ez jasoituta ikusten Down sindrome dun pertsonak elkarrikutzen edo paralisi cerebrala dukon pertsona paten bierra masturbetiala onartzen eta berai laguntzen horretan, eta orduen punta asko zakon gai bazala, eta orduen politxo indala urtiak tiraka konturatu nintzen lan ezberdinak da zela eta egoera egoera ezberdinetatik urten dakoa. Eta Terrina Terri da emakume bat, berez sexu ezitzailea dana, eta berak bi alaba dauko, eta alabetariko batek Down sindromeakin. Eta orduen, ba, bueno, ba, bere, ba, zena, bere bi alabekin seksu eskuntza alik eta sakonena, ero, bueno, sakonena, ero, bueno, zabalena, osasuntxuena edo landu gure dau, eta ba hor sortza jakon keskak eta bueno, kuriosidadea keskak eta mobiruta, ba asko lan ba berak bere karpena oso importantea izan da ba bueno, adimen urritasuna eta da, sexu eskuntzan dako, ez?
Egisa esan eta hori hola izango da, ez? Adimen urritasuna dauken ba pertsonek ba sexualitatea bizitzeko modu ezberdin bat daukela, eta askotan ba sexualitateaz ikasteko aukerak bai mugatuak, mugatu txakaku ez, jendartetik edo dauk bizi deben egoeretatik.
Bai, bueno, nik beste alde batetik hemen idatzitakoan helburutareko bat zan bizibleitzea, baina beste helburu bat zan aportxo bat kodurarazia adimen urritasuna daukien pertsonekin sexu eskuntza benetan lantzia ze garrantzia daukon, ez? Alde batetik zuk esan duzun horregaitik euren realitatea eta egunerokotasun hartuta ba aukera gutxi hau daukielako alde batetik ez dagoelako egokituta askotan ba materiala edo aldizkarixak, ero bideuak, ero beste nerabe askok, ero gaztetxo askok jasotzen da ben iturriak ez da igual egokituta euren biharretara, ez? Orduen ero danon biharretara bentsat. Eta gero hori alde batetik, beste alde batetik askotan ez gare konturatzen, baina adimen urritasuna, bat ez behar adimen urritasuna daukien pertsonen bizitza soziala oso mugatua da, ez? Askotan izaten da ikastetxera, ikastetxetik garraioen etxera, eta etxetik ba, aurrengo gunien be garraio publikoen ikastetxera, eta beti bueno, ba, lagun artien ero kalien eta autonomoki egoteko ba, aukera gutxia gukitzen dabe, ez? Poliki-poliki badabil aldatzen eta, bueno, ba, baina aldatabe ba, kalien, ba, seksualitatean inguruen, ero seksu eskuntzan inguruen ikasten dien lagun artien ikasten dien gauzak, komentarixuak, bizipenak, elkar kontetia, bueno, telebistan ikusitakoen inguruen, bueno, ba, hori dana, ero jaixetan, edo irreten dienen kalera, ba, hori dana galduitzen dabe orde. Bie da bie espazio batzuk, ba, hori praktiketako lako gauzak entzuteko, ankia sartzeko, horren inguruko txistien, txistiak basakontzeko, eta bueno, horregatik, ez?
Aipatzen duzun beste kontu bat eta bai ba mai gainera bota behar dana da ikerketa ezberdinik esaten da bela hori adimen urritasuna dauken pertsonak abuso sexuala jasateko ba arrisku handia daukela.
Bai.
Eta sexu hezkuntza horretarako bai, hau da kontziente izateko zer dan benetan gustuko daukena, zer da nahi dabena, hortako be garrantzitsua dela, ez?
Bai, ikerketak garbi, bueno, eta ez ikerketa batek ez, ikerketa ezberdinek behin da berriro hori esaten dabe, ez? Eta, ba, azkenien, gainera, jasoten dabeen, sexu gehiagirik edizak askotan, ba, die, inguruko pertsonen, askotan ez gehienetan, porcentaje oso altuen die, inguruko pertsonen gatik, ez? Orduen, claro, bueno, ba, orduen, sexu eskuntzan inguruen, ba, edo zein pertsonakin lantzen dana, ez? Ba, bereiekin, bereiekin ero ikasle danekin, eta kasu honetan, ni ikasle eta zitze egiten hau, baina zein mala bat danekin, garrantzizkoa da, ez? Lantzia, ze, bueno, ba, edo zeinek bizileike egoera horrek, baina adimen urritasuna dukien pertsonekin sexu eskuntza ez bulantzen, dauki probabilitate gehiago
hori bizitzeko, ez? Zer guztetan jakin eta zer jakin guztetan, danaz ez daukela guztetan ez jakin gauzak egin biherrik, eta, bueno, ba, askotan hori astutxe jakuritxea, ez? Hori da arrazoietareko bat, beste arrazoi batzu bebadaz, ez? Badakigu aprobetxetiana, ero ingurukuen, eta gero, lehen da iztutena komentau, askotan erabien mezu sozialak, ero ingurukoen begiradak, intuizinuak, ba, ez daue beuren zakontasunez ulertzen askotan orduen, ba, askotan inguruko helduak ero, ba, hori aprobetxetan da bide bebai, ez? Gehiagik erako. Bueno, kontua da lan ikuste dut, ekiditzea gure bo eta gure seme alabek egoera horreitan norbaitxe kontetia, ba, alde batetik jakin bidabila identifiketan zer dan gustoko ez daukien zerbait, esateko, bueno, ba, honekin gustoko zerbait da behartu nahu, ero, eta gero hori berbaitxeko ohitura, ez? Baina hori edo zein seme alabekin, baina, ba, kasu honetan, ikerketek eta behin da berriro esaten dabe, probabilidade gehixen daukien pertsonak, izen diela adimen urritasuna daukien pertsonak.
Bueno, ibatu dozu, derrigorra da, ero beharrezkoa da, zesu, eskuntza egitea bai pertsona guztiekin, baita adimen urritasuna edo anistazun funtzionala duken ba, pertsonekin, ero seme alabekin, kontua da zen zelakoa egin, zesu, eskuntza hau, ez? Nola egin, eta hor, ba, maztakit, zailtasunak bai aurkitxu alditzugu.
Bai, ze horria pentsa dugu gobena da zertarako, ez? Gu zertako behu seksu eskuntza bat itxia. Ba, gure seme alabak zorion txoa bak izeteko, ez? Beurendako ez izeteko utzune bat, muga bat, eta zorion txoa goa izeteko plazerra sentiruteko, orduen presgaz gure seme alabak plazerra sentiruteko. Eta gu hortan laguntzeko orduen guraso moduen, zein da gure papela. Ba, seme alaba bakoitzan egoera dizeperren izango da, baina kasu batzuetan, ba, izango da masturbetan erakustea, beste batzuetan izango da trebetasun sozialak lantzia, beste batzuetan masturbetan irakaste eta beste batzuetan gogua daukon batzuetan, edo, bueno, tarte bat emutia masturbetako eta fizikoki laguntzia masturbetan. Beste batzuetan, inzeleike, bueno, ba, modu ezberdina daz, baina, bueno, elburua, ba, guk plantetia bebai zetarako nahi duen, ez? Gure seme alabak zorion txuoak izeteko, honek lagunduko dutza, beretzat giltza izango da, momentu goxoak pasetako, beste batzukin harremanak aukitzeko laguntziak, trebetasun sozialak lantzen mou, lagunduko dutza, giltza bat izango da beretako, inklusioa, bestiekin gertuako hau sentiruteko, orduen, honi danak, ba, askotan gura zuhoi, ba, bilurra muten duzku, ez? Ze igual, ba, igual oitu bari gazen gauzak planta ubiko, eroin biko. Baina, bueno, ba, beti pentsago eskero, seme alaben zoriantasunien, eurei hortan laguntzen gabitzela, ba, hori ez? Pasetan da, adibidez, ezitzaileekin eta hau lantzen danien, lantzia tokau izen jatela, ba, ezitzaileek planteeta jakienen igual funtzinua aldatu itxendala gure funtzinua, ez dala didaktika bat azaltzea ero, ba, igual hau lertzia eta askotan, ba, igual laguntzia plazera sentiruten ikasliekin edo umiekin, ezitzaia eskontzat oso bortitza da. Orduen, ba, horren inguruen eztabaida eta gako ezberdinak sortzen die. Baina, adibidez, jaten emuteko, laguntza emuteko, ez dugu inungo arazorik, baina genitalen batzuk tarteko sartzen dienien, ba, gure seme alaben eta ikasleen ongizate izen arren, ja alarma asko pizten dio. Orduen, bueno, hor dago eztabaida hori, ez?
Hondikan tabu asko dauzkou eta hondikan bidea egiteko, eta osnartzeko, eta
bai, hor dago pelikula bat oso politxa Nacional 7, eta horren inguruen, ez da adimen urritasuna daukien pertsonekin, ez? Baina da, bebai adimen urritasuna daukien pertsona batzuk, eta beste elbarria dien pertsona batzun egoitza baten, zelan ezitzaile bat batek lagundu nahi dozan bueno, erabiltzaile batei ba ukitzen sexu harremanak, ez? Hortarako ba plantetzen da zuzendaritzan, ba gure gure funtzioa eurei laguntzea bada, ba bueno, sagaitik ez behar hau azetzen lagundu. Eta orduan ba hor sortzen dien kezka eta beldur ezberdinak, ez? Ba nik uste dut guraso moduen be bai, bueno, ba gauza bada kanpoen zer dauen, baina guri benetan gure semealaben ongizatia, soriontasuna edo inporta bajako, ba igual kaleratxo honek guri behitxea askotan bertigoa munarren, ba interesgarria izelekela, ez? Eta igual, ba bueno, ba hain zuzenak ez dien gauzak bueno, ba ingeikero gure semealaben gaitxik, ez?
Ba, hoxe, gurasotasunetik bebai baduzkola kontu hauetan gauzak ikasteko, hausnartzeko, eta bueno, gure buruetan bebai askotan bolako muga batzuk bebai baduzko, gauzetaz hitz egiteko bakarrik bada, be?
Bai.
Horretan be baduko zer egin, ez? Beti be esaten dozuna, ba, gure zen malaben soriontasuna eta ongi izatea bilatzen baldin badu, bentsat.
Bai. Bai, eta gero horren inguruan egisa da aipatu bida atzegik eta feapsek eta indabien lantxuak. Eta gurasoi begira oso gida simple eta esan nahi dute oso zehatzak eta oso lagungarrisak indago atzegik eta feapsek bebai. Eta bueno, nik uste dut aitzatu bidala, ez? Eurak indako lana eta gainera, bueno, ba edozen gurasok hortan sakontzea gure bada bere seme alabekin, ba benetan, bueno, ba izelikela pista importanteak ebuten dauen gidatxuak. Eta ez die oso errazak die irakurteko eta bai.
Ba, oso ondo, Larraitz. Ba, hemen lagako du gure elkarrizketa.
Vale.
Eskerrik asko beste behin hemen izatearen gurasoak saioan.
Bai.
Eta animo.
Vale, hurrengo arte.
Venga, hurrengo arte.
Venga, adio.
Deguko aurrera ingo dugu, hemen batzutan herentzian jasotzen den disko horrek ero gurasoi lapurtutako disko horietako bat da honako hau.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water. And he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning. They are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. Travel with her, and you want to travel blind, and you can trust.
Bueno, ba, Leonard Cohenen Susan izeneko abestixak induzku zubilana, Larraitz Arando eta gure urrengo eta irratxo honetako azkenengo gonbidatuan artean. Telefonuan beste aldean irratxe honetan berrixa dan lagun bat dauko. Aupa Miren, Gabon.
Aupa Lander, Gabon.
Bueno, Miren, Miren Errasti, bera psikopedagoga da, nondik nora egitasmoa martxan jartzen dabien kietariko bat, eta berak berakin itzitean nahi do, hain zuzen, argitartu da belako bahai guraso.eu zen, da baita puntu aldizkarian bebai ustot argitartu dala zuek idatzitako idatzitsua.
Hori da.
Izenburu moduan, etxeko txiki beldurrak gailentzen dienean nola lagundu.
Nola lagundu.
Bai, eta hoizen, beldurrak izango ditugu izpide. Askotan ez bakarrik aurrei helduei bai beldurrak detektatzea, beldurrak antzematia eta honek kudeatzea sei ite jaku, ez?
Bai. Oso zaiak. Orduan san norberai beldurrak kudeatzea zaia itzen bajako, bazkenian gure txikixei bel nolabait alik eta modu positiboenian lagundu nahi dotzeu. Eta askotan aldan moduan edo dakigun moduan erantzuta ditugu egoera gehienak.
Bai, guraso askok hori, beldur egoera baten aurrian, bueno, pertsona asko bai gure baitzan aldan moduan egiten du, eta gurasoak bai aldan moduan erantzuta jaun gure semalaben beldurrei, ez? Askotan jakiteko ondo lagizitzen gabizen, baizik eta hori urtatzen den moduan. Aipatzen duzu, hoizen, askotan gure seme alaben beldurrei oso modu razional batetik erantzute jeula, ez?
Bai, guke gure proiektu honetan ematotago garrantzia asko komunikazio ikuspuntu bai. Bai, orduan, askotan hitz egiten dugun moduak, zera egiten da zuzenean bestiangan. Pasatzen dena da, ez gala batzutan, ez gala konstiente, benetan nundik hitz egiten dugun. Orduan, nahi dugu klik hori egin, hori azken finean ume batek edo nagusi batek, berdin dutza, beldur bat berez emozio bat da, bai? Eta emozio begitxik espresatzen gaitu daukan beldur hori. Bai, orduan guk askotan, guk nola ez duen bizi, berak bizi daben hori, gure erantzuteko modu azkenian da, modu arrazional baten, ez? Nik logika bitxartez, zela erantzun dutat honi.
Bai, unbe bat esaten modosko iuntasuna, ero lo da gola iuntasuna beldurra dutzela, guk oso modu razional batetik erantzuko jau, ez? Erantzuteko askotan.
Bai, azkenean da, instintibo kirtatzen jaun gauza bat. Zuk ikusten duzu apurua pasatzen dagoela momentuan, orduan zu gerturatu eta zure lehenengo nahia da, bera lasaitzia. Orduan zure gure estrategiak dia, modu arrazional baten erantzute dia. Eta hori da, baina gauza da, konturatu behar gazela, modu emozional baten sartzen baga gube, beraren gana errezabelduko gazela, eta berala errezabela zaituko dugula. Azken finean, zu bere komunikazio maila berdinen jarrizkero, bestian kontzeptua berak ulerta, osea, ez dakit zela esan, ulertuta sentiduko da. Ordan ulertuta sentitze horrek berak ba azkenian gure buruko mekanismoen funtzionamendua da. Azkenian automatikoki ba berak ulertzen da, jo ba beitu ba berak ulertzen da, eta berak be hortik pasoko dau. Ta bueno, ba zuk ematen dota zu aukera, ez? Ba bueno, ba nola la eragin, osea nola aurrengo gotzaguani. Zein godogun aurria, nola sentitzen da modu honetan, bale. Hortarako modu hontan sentitzeko, venga, zer ingo dugu. Ez, ba, behintzeten horti mugitu eta behintzete modu razional batian erantzun, baina emozio hortatik abiatuta.
Onartzen da,
abstraktua, ordan ez da gire.
Bai, lehenengo onartzen dugula bere sentimentu hori, bere beldur hori onartzen dugula, sinisten dugula sentitzen da bera, eta gero berakin batera garatu estrategia horri aurre egiteko, ez?
Hori da.
Ez ukatu, ez balioa kendu, ero ez esan edo tonto keixa dala, baizik edo onartu, ulertu, eta saiatu berakin batera gainditzen.
Hori da, eta askotan be, eta nahi gabeko gauzat nik uste dut bintzen dala, baina guk ematen ditugu zerantzunak.
Bai.
Eta nik uste dut hori bai dala, erei azkenian blokeatzen dutzen gozo bat. Orduan, egoera hori ematen da makoitzean berriz joko dau bere erreferentziasko pertsona horrengana. Orduan, beste modu honetan behintzet, lortu ginkena da berak bere estrategiak, gure laguntza, baina bere estrategiak garatzen baldin baditu, ba, beste momentu baten, ba, igual ez dau erreferentziasko pertsona horrengana joko, hasiera baten. Bera, ikuste den dalako, gai, ba, bitu, ba, aurreko honetan, hau pasauza, mono, ba, ez dakizu, orduan, zentzu horretan nahi du guke eskua sartu.
Bueno, esaten duzu bebai, adinai daukizan zu bai, beldurrak oso ezberdinak izan aldiela.
Bai.
Hartu zu aipatzen duzu ez azpurtetik gorakoekin gutxura bera, ba, beldurrak ezberdinak izan aldiela, ez?
Bai, eta batez ere nik uste dut, eskolan bizi dituen egoerek izan aldiala arrazoiak beste askon artean, baina badibidez, ba, espresatzeko zailtasunak dauzkenian, edo irakaslei berai, ba, galdera bat itxeko iniziatibaik ez daukenian, oza, zentzu hortako beldurrak sortzen azten dira. Orduan, klaro, oza, hor, adina ez berdinean ez, nesta guk modu emozionaletik ulertu, oza, bai, garatuia ditugu, ba, hori, ba, txikisekin berdina, baina, bueno, ba, azkenian adina egokitutakoak, ba, estrategia ez berdinak, hori aurrein aldala.
Bueno,
naturaltasun horrekin hartzea.
Bueno, balako kontuak dozkozue ba, lantzeko ba, martxan jartzen zaten egitasmoan, nondik nora
bai.
Egitasmoan. Kontu aldozkozu labur-labur zer dan ba, sortu nahi dozuna sortzen zabiztena?
Bai, ba, gure helburua batez be, ba, hori aurreta gaztiei, ba, eskolan sortzen jakoen arazo edo erronka berrixei, erantzuteko ba, norbere gaitasunak garatzia. Bai, orduan guke ba hori, ba beldurren inguruan, ez? Aipatu dutena. Ba, beldurko bati begirako esku hartzea o trebatuko itxuguz ikasliak, gero beraien egunerokotasunean erak trebetasun horrek erabiltzeko. Ba, adibidez, ez dakit, matematikan zailtasuna dauzka, inglesian zailtasuna dauzka, bueno, ba partikularra, ez? Askotan, bueno, ba, poio hori emango gotzau. Eta askotan, nik uste dut, bidean galtzen diala, bebai, beharrezkoa dian gaitasunak, bizitzarako beharrezkoa dianak, baina igual atzian geratzen dianak. Eta, bueno, ba, batez be, nahi dutzau horri, ebatu, atzian geratzen dian, bizkatatzen geratzen dian horrei, gaitasun horrei, ebatu eta horrek landu.
Ezen beste edukixak, baizik eta bestelako...
Hori da, bai, gaitasun pertsonalak azkenian. Bai.
Horretan, sabiste, non dinora egitasmoan, eta hoxen. Bueno, miren, eskarrak emotea bene otearen, eta etxeko
bai,
txikien beldurra gaientzen laguntzeko, ba, olako ba, artikulu hau. Hausnartzeko bai aukera emoten dozku guraso moduan, askotan, ba, ez da gizertan, denbora falta gaitik, edo jaki, oza, ez da gizertan zelako datu txikien beldurrak, askotan guk euk emote jau erantzunak, eta askotan inkluso baloria, ero garrantziak endu olako kontu ez.
Bai.
Ba, hoxe.
Bueno, hartzen jungo.
Ba, Hori da, dane
Dan ikasten da.
Bai, bai, oso bide politxa eta luzia da, gurasotasunana gauzak ikasten joateko. Bai. Eskerrik asko Miren hemen izatearen eta
bai, zuri.
Zure egitaz
mozen. Bai, eskerrik asko.
Venga, ondo segi.
Venga, berri, nagur.
Eta aurrera, ingo dugu, ja... ba, amaitzen goia zelako gure gaurko ratxailua. Bye bye. Amaikak jodoskue gaurko gau euritxu honetan. Eta ba, amaitzeko ordua da. Errepaso bat egingo du gaur jorratu ditugun gaiak eta izan ditugun ba, gonbidatu ero elkarrizketatuak gogoratzeko. Maider García Bikuñakin hasi du gaurko saioa, berak hasi etxetik eta kalera parekitasuna edo etxeko erronka horretaz itzen duzki ma idatzi dau eta horretaz hitz egin dugu berakin irratean. Amelia Barkin izan du Guazen izeneko irratxai arrakastatxu irratxaio ez, saio, telebista saio arrakastatxuan inguruan hitz egiteko. Larraitz Arandok gai ba, tabua izan aldan gai bat, oinarte izan den gai bat karri osku mai gainera. Hain zuzen adimen urritasuna dauken pertsonen seksualitatea. Zela landu, zela jorratu, zela egin sexu eskuntza ba, bai guraso moduan, bai izitele moduan, alor horretan. Terri eta bere alabaren seksualitatea izeneko artikulu. Eta maitzeko Mirin Errasti izan dugu, etxeko txiki beldurra gainentzen dienean zela lagundu. Askotan basaia gertatzen den kontu bat, ero edo asko pentsatzeke egiten duen kontu bat. Gaurko honetan, ahots ezberdinak eta gai ezberdinak lotzeko erabili duen musika, Joseba Belenoir, David Bowie, Anari eta Amorante, baita Leonard Cohen bebai, guzti hauek izan ditugu lagun gaurko irratsaioan. Gurasoak saioan, hemendik 15 egunetara elkarrentzungo baselakoan, besarkada bat eta hori, sartu aterpian, eurixe da dota kalian.